Farg'ona viloyatining Beshariq tumanidagi 58 gektar yer 1929-yilda, ya'ni sho'ralar davrida So'g'd viloyatining Qorinbodom tumaniga qarashli Ravot qishloq aholisiga bo'lib berilgani aytiladi. Mustaqillikka erishish ortidan chegaralarga to'siq o'rnatilgan bo'lsa ham, tojikistonlik yer egalari bemalol u tomonga o'tib turgan. Biroq so'nggi 2 hafta ichida tojikistonlik dehqonlar Do'sti dehqon xo'jaligi deb atalmish anklav hududidagi o'z hosilini yig'ib ololmayotgani, u joydagi chorvasidan ham bir necha kunlab xabar ololmayotganidan shikoyat qilmoqda. Dehqonlarning aytishicha, o'zbek chegarachilari yuqorining buyrug'i bilan Ravot nazorat o'tkazish postini yopib qo'ygan. Ayni kunlarda ravotliklarning aytishicha, chegarada Qonibodom hukumati tomonidan o'rnatilgan ma'lum tartib asosida bu tomondan faqat 3 kishigina haftaning dushanba, seshanba va payshanba kunlari u tomonga o'tib, taxminan 100 oilaga tegishli 58 gektar yer, 100 ga yaqin chorva va katta bog'ni sug'orib ortga qaytmoqda ekan. Qolgan kunlarda esa qarovsizlik ortidan dehqonlar yetishtirgan hosil nest nobud bo'lmoqda, deydi yer egalaridan biri Faridaxon Mahkamova.
30 sotiqdan 2 qop makka yetib keldim. Ishonasizmi, shunaqa zamon bo'ladimi? Men etdan 2 tonna makka olaman deb umid qiluvdim. O'g'illaganmi, mol hol bo'shalib, yeb bir ketsin, kechki molga qaramasang, mollar bo'shaladi ochlikdan.
Deydi ravotlik dehqon ayol Faridaxon.
$10 tutashadi, ba'zi to'kishini eshitamiz, yuza kunlar o'tkazmadi, qiynadi. Endi shu 58 gektarni olish niyatimiz bizar shu yor, gap shunga boryapti. Shunday deyiqsa-yu, odamni vafshi o'tkazmasa. Niyati shunaqa bo'lsa kerak, endi biz o'ylashimizcha shundayda endi.
Deydi ismi sir qolishini so'ragan yana bir tojikistonlik yer egasi. Ravotliklar va o'zbek chegarachilari o'rtasidagi mojaro 3 yildan buyon davom etib keladi. 2009-yili ayni hosil yig'ish pallasida ravotliklar bilan o'zbek chegarachilari o'rtasida ilk bor mojaro chiqqandi. O'shandan buyon har yili kuz mavsumida ravot nazorat o'tkazish posti yopiladi. Ravotliklarning aytishicha, buning sababini o'zbek chegarachilari O'zbekistonda mustaqillik bayrami nishonlanayotgani bilan izohlaydilar. Bugun mavzu yuzasidan muxbiringiz bilan mikrofonsiz suhbatda O'zbekiston elchixonasi rasmiysi Zafarjon Rahimjonov bu yilgi bayramda umuman chegaralar yopilmaganini va bu borada Toshkentdan buyruq ham olinmaganini bildirdi. Ayni paytda o'zbek diplomati Ravotdagi voqealardan xabarsizligini aytdi. Tojik rasmiylari esa elchixona rasmiysi noto'g'ri ma'lumot berayotganini ta'kidlamoqdalar. O'zbekiston elchixonasi shunday degani bilan bu masalaning boshqa jihatlari bor. Hamma narsa ularning o'zlari tomonidan bo'lyapti. Elchixona xodimi bilib-bilmay har narsa deyaveradi. Derekan Qonibodom tuman hukumat rasmiysi Akmal Aliyev o'z idorasi ravotliklar holidan xabardor bo'lib turgani va bu muammoni hal qilishga harakatlar bo'layotganini qo'shimcha qildi. Biroq ravotlik Faridaxon tojik rasmiysining aytganlarini ham inkor qiladi.
Tojikistondan harakat bo'lgan yo'q. Umuman Tojikistondan harakat bo'lgan yo'q. Bir marta ketdi-yu, keyin mana shu rejimni qo'yib ketsa, bizga bunaqa ish bo'lmaydi, rejimli ish. Tojikistondagi ham 20 yil, O'zbekistondagi ham 20 yil o'tvasin, keyin masalani ko'ndalang qo'yamiz, bo'lmaydi bunaqa bilan.
Derekan ravotlik Faridaxon. Chegarada mojaro chiqarayotganlar aslida O'zbekiston hukumatining buyruq qarorlarini bajarmayotganini, aksincha o'z shaxsiy manfaatini ko'zlayotganini qo'shimcha qildi. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.